Bizga biz özümüz baya bilmesek üzere ilimtelerimiz bulmasa başka halklarda edebiyatımızı tanımaz. Türkiye dünyanın dışında vaziyatını da karasak min uyulamınca bu bir faydalı bir iş. Mesela Kırım'da icat etken bir yazıcının yakşı eserini tek Kırım'da tegül başka Türkiye dillerde neşir etsek onun derecesi artacak dedi Yakup Deli Ömer oğlu.
Memleketinde birine bir yazarı yalnızca mesela aitsak Kırım'da kitaplar çıktı de o yerde İngiliz'e, Amerikalı'ya sanız başka ona bakacak. Ama bu yazarın hikayeleri, bu şairin şiirleri Kırım'da çıktı, Türkiye'de çıktı, Azerbaycan'da çıktı, Kazakistan'da çevrilmişti. Derecesi ise ona bu bizim öz ara yaptığımız, kendi aramızda yaptığımız bu iş başka milletlere bizim yazarlarımızı, edebiyatçılarımızı tanıştırmak için, onların kıymetini artırmak için çok faydalı oluyor diye düşünüyorum.
Bugünkü şartlarda Türkiye dünyası edebiyatının geleceğini sizce kuras degen sorağıma Yakup Deli Ömer oğlu min Türkiye edebiyatının geleceğini yaktı bulganını görem. Çünkü bizim medeni hazinelerimiz tulusunca çıkarılıp dünyaya kursatılmadı. Bizim hazinelerimizden faydalanan yazıcılar, mesela Çıngız Aytmatov, bütün dünyaya tanıldı. Eyi, Çıngız Aytmatov'un elbette şahsi talantı var idi. Lakin onun ardında Kırgız medeniyetinin hazineleri var idi. O, onlardan faydalandı. Bizim edebiyatçılarımız medeniyetimizin hazinelerini bulsun Kırım'da, Azerbaycan'da, hatta Türkiye'de edebiyatta işletip bugünkü mahsul kıbı dünyaya çıkarıp bulamadılar, dedi Yakup Deli Ömer oğlu. Şulay etip, Türkiye Dünyası Edebiyat Jurnallarının 4. Kongresi uz işini tamamladı. 5. Kongres 2012 yılda Astana'da uzacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Sibilgen biz, şaşılgen biz.
Tübilgen biz, taralgan biz.
Azatlık Radyosu Tatar Başkırt Halkı'nın ınye meryemlerin ye.
Azatlık Radyosu Şilebi.
Üfe.
Оренбург.
Шалы.
Екатеринбург.
Истанбул.
Ижау.
Тюмень.
Амурдағы Комсомольский.
Түркі тілді шығушы әдәби журналларының 4-ші конгресінде әдәбият аша Түркі біргәлікні сақлау юллары турында сөз барды. Интернет глобалләшу шикләр юлы заманасы бір яқтан зур дүнияға шығарға оңай тәсір ясай, ә екінші яқтан бір түрліге әйләну қорқынышы да тудыра. Мөхтәрәм тыңлаушылар, хәзер сізнең иғтибарға тәқдим ителәсе түгәрәк өстәл сөйләшүендә дә әнә шул шартларда милләтне саклап калу юллары турында сөз барыр. Узган атнадагы түгәрәк өстәл сөйләшүендә Марат Мөлков исемендәге татар иҗтимагый үзәге корылтаеннан чыгышлар тәкъдим иткән идек. Анда чыгышларның күпчелегендә татар милләте соңгы 20 ел эчендә югалтуларга дучар дигән фикерләр әйтелде. Бүген әлеге теманы дәвам итәбез. Татар милләтенең бүгенге хәлен дин әһелләре бәяләр. Алар милләтнең бүгенге авыр хәлендә Россия сәясәте генә түгел, ә иҗтимагый оешма җитәкчеләре дә гаепле. Уртак тел табып эшли алмыйлар дип белдерә. Үз мәнфәгатьләрен милли мәнфәгатьләрдән өстен куюда милли үсешкә аяк чала. Түгәрәк өстәл сөйләшүен Римзил Вәли алып бара.
Тән түгел, бүтән татар иҗтимагый үзәгенең корылтаенда шундый фикерләр яңгырады. Соңгы 2 дистә елда милләтгел сигендә булды. Һәм хәзер инде тел югалту, милли яшәү рәвешен югалту буенча инде соңгы читкә килеп җиттек. Федераль үзәк, әти тормыш агымы ничектер шундый шартлар тудыра. Бер нәрсә дә эшләп булмый һәм бик күп әйберләр мөмкин булганы кирәк булганы гамәлгә куелмый. Андый тәнкыйт, андый анализ, чыгышлар була ала, бигрәк тә милли оешманың корылтайларында, бигрәк тә митингларында. Әдем баласына бигрәк тә татарга, мусульманга мәсәләне асылына китешеп сөйләшә торган гадәт бар, һәм ул шулай кирәк тә. Менә шул ук мәсәлә турында. Безнең милли тормыш, дини тормыш барганда, без әле кая барабыз? Өмет бармы? Менә шул турыдагы аналитик әңгәмәдә катнашалар. Чувашия Республикасының Диния нәзарәте рәисе мөфти Әлбир Кырганов, Татарстан Диния нәзарәтенең баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Чабаксар мәчетенең мөтәвәлләте рәисе, эшкуар төзүче Хәйдәр Сафиуллин. Хөрмәтле хәзрәт, менә сезнең карашка, чыннан да бу милли дини тормышта кая барабыз? Без әле нинди хәлдә?
Минем ышанган иманым кәмил фикерем шул, мусульман кеше беркайчан да төшенкелеккә бирелергә тиеш түгел. Коръәндә дә Аллаһ субханаһу ва тааля: «Аллаһ тәгаләгә тәвәккәл итегез, Аллаһка тәвәккәл итсәгез, аның вәкил булуы җитәр» дип әйтә. Безнең бабаларыбыз да шулай яшәгәннәр, гомре буена без күргән тарихта нинди генә авыр сынаулар килгән чорда да алар төшенкелеккә бирмәгән, сынмаган, сыгылмаган, алар шул үзенең шартларына карап, шул авыр хәлләрдән ничек иттереп милләткә, дингә файда күреп булу юлларын табырга тырышканнар һәм алар аны тапканнар да ул вакытта. Күрәсең, кайбер зыялыларыбыз дип әйтергә миндә аларны. Менә бу фикер лидерлары диссертация язган вакытта башта бит алдан проблеманы куярга кирәк. Аннары менә чишелешен күрсәтеп, менә шулайрак бәлки күрсәтергә тырыша торганнардыр. Ул гомумән алганда җәмгыять тормышында гына түгел, шәхси кешенең дә бит тормышында киндә уңайлык кына булып бармый, төрле проблемалар һәр көнне килеп чыгып бара, ләкин безнең иҗтимагый оешмалар булсын, дини оешмалар булсын, менә шул бурычыбыз да менә шул вакытта чырына туры китереп, уңайлы бер юлын табырга тырышу. Шуны без күрә белергә тиеш. Югыйсә бит менә фәтвәләр дә кайбер очракта заманасына, вакытына карап үзгәрергә дә мөмкин бит. Менә шуны шикелле дөнья алга таба бара. Дөньяда әлбәттә менә без күрәбез, хәзер бу глобализация бара, чикләрнең юылуы бара. Хәзер иске вакыттагы шикелле кеше бит инде бер авылда гына ябылып ята торган заман түгел. Хәзер масса күләм чаралары да интернеттан бөтен яшьләребез хәзер күреп укыйлар. Беләләр. Үзенең тамырын тарихына игътибар бирү бераз әзәеп тә бара менә бу дөньяда.
Федераль үзәкнең мәктәп мәсьәләсендә канунлары 15-16 баладан ким булса мәктәп булмаска тиеш дигән киңәшләр, 309-нчы закон, күп кенә төбәкләрдә мәсәлән, я мәчет булмый, я мәчеткә җир бирелми, җир бирелсә аның акчасы яки мөселманнары төзүчеләре дә табылмый. Менә бу шундый тормыш, ачык хакыйкать. Менә сез Әлбер хәзрәт, бер 15 яшь булган бит, сезгә 20 ел үтә бит. 20 булмаса соңгы 5 елда менә шушы хәлләр күз алдыгызда, яшь кешенең күзе үткерәк һәм үзгәрешкә дә игътибарлырак була. Менә ничек соң менә сез әйтә башлаган глобализация һәм башка афәтләргә каршы тора мөселман өммәсе һәм милләттәшләребез?
Менә ул федераль канунлар бар, ләкин бит ул безнең олы канун белән дә язылган. Без бит Россия дәүләтендә яшибез, рус телендә язылган. Ул инде бар, имамнарыбызны да указ да бирмәгәннәр бит. Әле элкеге патша вакытында да рус телен белергә тиеш булган. Ләкин шулай булуына карамастан алар бит мәдрәсәләрдә ачып бит төрле фәннәр белән бергә дини яктан бит нык торганнар булганнар бит ул вакыт. Дөрес, менә хәзер ул мәчетләргә җир бирмәү, җирләр белән проблемлы мәсьәләләр дә бар. Без ул мәсьәләләрен дә карыйбыз. Ләкин без шуны әйтергә кирәк, анда җитәкчеләрнең генә тарафыннан булган бер проблема түгел бу. Шул ук милли дини оешмаларның үзләренең дә адекват рәвештә эшләүләреннән килә. Аларның лидерларының уртак тел таба белүләреннән килә. Кайсы бер вакытта бәлки компромисска да бара белүләреннән килә. Алар гомумән эшне алып барырлык җитәкчеләр булырга тиеш. Менә монда проблема бар бу нәрсә.
Сезнең чыгышыгыз, аерым алганда шигырьдан тормышындагы мисалларга күз салсак,
бездә дә, мәсәлән, Яңа Чебоксар шәһәрендә без 6 ел мәчеткә җир бирелгән. Ләкин бит урамнарга митинглар белән чыгып, милләтләр арасында бер суыклык тудырмадык. Сабыр иттек, намаз укып тора торган бер йорт булдырып, анда дуа кылып, җәмәгатебез оешты, укулар дәвам итте. Менә хәзер Алла кушты да, мәчеткә җир бирелгән дә һәм мәчет төзелә. Менә мәдрәсәне баштайыштырдык, Гөлсан мәдрәсәсен. Монда тикшерүләр килә башлады. Но прокуратурадан да килә, мәсәлән, дәүләтнең башка органнарына килә. Шыгырын купуга төшәбез. Каян була?
Мәдрәсә булса, яки дини китап кайтса, димәк анда Хизб ут-Тахрир,
фәлән,
Нурчылар һәм башкалар эзләнә.
Әйе, юк, алайгыма түгел әле. Башлап җибәрдек тә монда тикшерүләр. Но аннары менә үзебез дә аңладык, димәк безнең әле мәдрәсәне алып барырлык профессионал дәрәҗәбез җитми икән дип тоттык та мәктәптәге эшләгән директорны монда завучым алдык. Менә аны алдык та, аның инде хәзер эшләп караган тәҗрибәсе зур. Бөтен җайга салынды. Ул дәүләтнең органнары тикшерергә тиеш икән, алар бит инде килә, аны әллә инде бит зур гаугага чыгарырга кирәкме? Ул бөтен документларын тәртиптә була торган булса, бөтен абалар укый торган анда китаплары, тикшерелгән китаплар булса, беренче проблема да юк. Кайбер кешеләр, җитәкчеләр шуны проблема иттереп, менә безнең тикшерергә килгәннәр фәлән әмсә куркылган бар. Әгәр синең бөтен әйберең дөрес икән, аны просто эшләп барырга кирәк. Ясап писан тикшерергә килгән иде. Дөрестән дә ул хата безнеке. Ясап бетерелмәгән булган безнең ашханәләр. Менә без аны шалт иттереп эшләп куйдык менә хәзер. Алар килеп безгә рәхмәт әйтә.
Азатлык радиосы дулкыннарында милли дини эшләрдә алга барумы, артка чигенүме дигән темага аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Әлбер Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм Кайдар Сафиуллин катнашалар, әңгәмәне Римзил Вәли алып бара. Менә Җәлил хәзрәт, сез Балтач районының Бурбаш авылында торып, Татарстанның дини җәмәгатендә баш казый. Инде менә без шыгырдан да карыйбыз, шыгырдан да тормыш бөтенләй башка. Менә нинди элекке Болгардагы кебек мәчеттә төзеп куйганнар, мәдрәсәдә бар, мәктәптә торып, форумнар үткәрәләр һәм ярты Рәсәйдән кешеләр җыеп, шыгырдан да акыл җыеп, акыл әйттереп, акыл өйрәтеп тә кайтара башладылар. Шахты киткәннәр бит булар. Шыгырданнарның электе булгандыр инде хәзер. Бик сер бирми торган дигән тәсир кала инде. Нинди тәсир монда Татарстан, Балтач һәм Татарстандагы проблемалар онытмаган хәлдә дә?
Аузу биллаһи мине шайтан ражим, бисмиллаһи рахмани рахим. Әлбир хәзрәт, әмма ул 35 яшьтә генә булса да, ул менә шушы авылда, шушы тышта, мин ялгышмасам, 16 елын хезмәт куя. Һәм аның бүген нәтиҗәсе күренә икән бу гаҗәеп түгел. Менә без мәчетне төзеп куябыз да, аның финансысы да юк, аңа бер яшьлекне китерәбез дә. Мәчет тә бар инде авылда.
Классика.
Юк.
Аның мөселманнары булмый.
Юк.
Җомга көнне 8 кеше килә, шатланалар.
Юк. Мәчет тә бар инде, имам да бар инде, нишәп мендә эш бармый ди бит. Ул бит эш 1-2 елда гына бармый. Аның өчен менә безнең дә кай вакыт теге без зарланмыйбыз, безнең балташыбызда да хәйран дини вазифәте әйбәт. Эшләребез бар, но миндә бит инде 22 ел эшлим анда.
Сездә кыенрақмы мондагы караганда? Бу бит бүтәнәй Татарстан түгел әле.
Ул һәр якның үзенең үзенчәлеге, үзенең кыенлыгы бар инде аның. Ул кыенлык булмаса без кирәк булмасы. Ул да Аллаһның рәхмәте бит инде. Менә безгә каршылыкны күрсәтеп торалар. Без шуның аркасында законнарны өйрәнәбез, грамотны иланабыз, эзләнәбез, сишелеп.
Гомумән алганда, һаманда менә теге сәлде булды китергәндә безнең әле минус якта күбрәкме? Хисаплар плюс якта күбрәкме? Менә алдагы әйткән мисалда милли хөрмәттәйдә минус яклар 90% дигән нәтиҗә ясап булды.
Мин үзем алай дип әйтмәс идем. Менә мин үзем плюс яклар күбрәк дием. Чөнки менә безнең үзебезнең якларда менә Балтач, Күкмара яклары, мисал өчен эшчелекне генә алыйк. Эшчелек бит менә без бәләкәй чакка караганда бик күпкә кимеде ул хәзер.
Урам тулы кисулар яклар, тәмәке белән газет урна тәмәке белән оракып сыра саталар. Бик артты дигән тәсирдә кала.
Мин шәһәр җирен белмим, мин авыллар өчен әйтәм бит. Менә әле ий саен эчүче мәҗлесләре, оракылы туйлары, терлек суйса җыелып эчү мәҗлесләре, менә урам тулы исерек кеше аунап ятадыр, теге без әтиләрне шанага төшеп ташып та теге кайвакыт ташыйдыр, инде кайтадыр. Менә ул урамда исереп ятучы ир кешегә семьясын куып чыгарган дигән әйбер ул вакытта бик күбейе бит. Хәзер менә ул заман белән караганда ул бит теге аракчы бит, хәзер хәтта аракылы туйда да аракчы юк башты. Әлер инде оракы са.
Бу балташта бур башта ма?
Я бир башта даган бүтүн ау көп авылларда бу биздин якта.
Сырдан дариси хазрат.
Ха Кукмара районунун шаулунда бит инде оракы сатып бүтүн эй токталды. Уразай Божи Туйенба шауулларында алышез булгач апайтып Бүгүн инде мына бүгүнкү күндө бит инде.
Кой бир төбөктөрдө, ауылларда, миң жакшы бир гана ауылларда Уразай өтө бир шишеге да кийинмеген болот сату.
Ул уфи кийимиде мына тиги заман менен караганда ул мына биз кичкене вакытта ул ишүчүлүк кутшу кушу бит инде. Ул ишү бүтүн нерсе ишүгө курулган. Мешиттер түзүлгөн, ул аңгачтарга берилген. Эмме тиги Алла Таала Куранда айтат бит, адам баласы ашыгыш болду деген. Бизге бит тиги бүгүн бар, эртеге нетиже керек, алай була албайбыз инде. Мына Умар Разаевдан баланы кашан тәрбиялерге дегеш 100 жыл элек деген. 100 жылда 4 буын алышына. Мына мен шәҗәрә төзедем авылның. 17 буынга хәтле бүтән 227 хуҗалыкның шәҗәрәсен эшләдем архивтан данныйлар алып. Анда карыйм уртача мен 100 елга 4 буын алышына. Демәк 4 буында кеше тәртиппә килә ала, 4 буында тәртиптән чыга ала. Менә булай карап китсәк, менә безнең әби бабайлар намаз укучыге. Хәзер безнең әти-әниләр намаз укымаучының беренче буыны. Менә бу 25% шайтаннар. Без 50% шайтаннар. Bizim balalar eğer şolay devam etse 75% şeytan bula.
Şeytan kırıp yalap kurtulup usulan kişide.
Bu da bizden. Mene teki ellikten kilgen namaz, mene namaz okup kilgen buğun, mene şu şun deyip, biz eyte biz, şun deyip matur tatar millette bulgan, ahlaklı, güzel, dinli bulgan. Bu mene, biz her buğun sayın, dinsizlikten her buğunu sayın 25% çoğaldık bara biz. Her bu namaz okumasarda bizden etilerde onun eseri bular, teki gide namaz okuyacak bir baba bir bay. Mene şu şolay devam etse bizden anoklar 100% şeytan bula. Eğer mene biz misal için mene bugün Allah Teala'nın bitinde rahmeti geldi. Mescitlerimiz düzüldü. Bunda iş var ha. Karışsın koy vakit. İşte pışıp koya bizim de Allah gidişte yok şekilde. Ama bitmiş tege mene bizim anıklar 100% şeytan bulası gibi bitindeler. Onlarını 100% şeytan 70-75% turbinin dağına saklap kalalsak da orta gitmeyi de Allah gidiş bit. Аларның балалары инде алга таба китәргә тиеш. Менә без шуны сабыр итеп китәргә, хезмәт итәргә тиеш милләткә. Менә беренче мәсьәлә. Икенчесе әлбәттә, без теләмәгән законнарда кабул ителә. Хөкүмәттә булай караганда халык әйтә инде, менә эшләми, чиновниклар эшләми, тегесе эшләми, зарланабыз бит инде. Әлбәттә,
дөрес якылып бармыйлар.
Әйе, дөрес түгел. Былай карасаң, шулай да шикелле. Но бит икенче яктан караганда, караганда менә Алла Тәнән рәхмәте килде. Kur'an'da vaadası var diye bitti yok diyen yerden hatta dinsizler kolu bile mescitlerini ayakka bastırımın eğer şundan sonra akılığa kilmeseniz min sizge zalim türelerini irikli itip koyarımın deyip bizge bitindi bitti yok alı zirgen zeyden mescitler ayakka bastı bitindi din tutarra irik buldu biz akılığa kilmedik bitindi bu bitindi Allah Teala'nın vaadası bit hem indi min kayuhat mescitte de vaadasıyla gendeyten bine bizden de Allah Teala karşında vazifalarımız var bitti Namazımız var, orazımız var. Hani indi biz 20-25 yıl din yerine birilgenge nişe prasent kişi namazga gelgen, nişe kişi prasent namaz okuyor. Benim kuzetiler boyunca Tataristan boyunca bir prasent kişi cuma namazına yeri. Biz vazifalarımızın ütemek, Allah Teala bizim vazifanı utarga bütün mümkünlükle vergen. Nerse aşın, nerse gelin diyen problemi yok bunun. Biz vazifanı ütemeyiz. Şuna göre Allah Teala biz gidi bizning ishga vazifasini o'tamaydigan shinomliklarni yerga itib qo'ya. Mana shunga xalqqa itinda Alloh taolay aytsa, Shura surasida meni rizqimni bir beram, bir kiymitam deydi. Agar meni rizqimni tegizgina berib tursam, bandalar meni intilar ham buzuqlik bilan shug'ullana boshlar deydi. Mana bu bizni Alloh taolay bizni fikrlagiz, tuzaligiz, ongga kiligiz deb bir qavmning hal o'zgarmas, o'zgargan o'zi tilaganga qadar deb o'zimizga tirishishga kerak. Biz kimnidir sug'ib, kimnidir xurlab Anım bile netice hesaplamaya işler getirir.
Kema takun yuvalla aleyküm deyirgen. Üzügez nindi bulsağız, bir tekçilerege şundu bulur. Şilegene köle kaptaşı bula diye sürüyündü bu.
Ne biz geldik indi bugün bir düzelirge bütün mümkünlük var mı ne?
Azadlık Radyosu dolkunlarında milli dini işlerde olga baro mu, ortka şigini mi degen temaga analitik engeme tınlıysız. Onda Albir Kırganov, Jalil Fazlıyev hem Qaydar Safiullin katnaşalar engemeni Remzil Valiyalı bıra. вертикализация, глобализация, кайбер шовинистик дәйрәләрнең хакимияттә яхшылыгына утыруы һәм җирле органнарда да ниндидер имансызлык, якен дә милли нигилизм, дини нигилизм галәмәтләре булган шартларда да ниндидер эшкә уңышка ирешкән кешеләр утыра бу әңгәмәдә катнашучы.
Элек җайлыйым, менә 70-нче елны хәреф танырга өйрәндем, комсомолга яңа гына кергән вакыт. Гарап
харафына
инәндем. 70-нче елны бабай үлгәч, 40-на хәтле зиратка карт барып Коръан укыдым. Ул хатта теге дин тот рәхәт дип торалар име. Ул хатта милли мәсьәләсе дә дини дә гын бүгенге караңга бик күпкә яманырак ие. Ул хатта әйтергә дә ярамый дир.
Менә безнең белән утыра төзүче, еще Баксар мәчетенең мотовалет рәисе булса да бар, иң беренче чирата эшкуардыр, чөнки беренче дип әйтәбез, әлбәттә, Алла эшләре беренче булса да, ләкин практик гамәлләрне кемдер кулы белән китергә һәм акчаны табарга кирәк. Хәйдәр әфәнде, хөрмәтле мөфти, хөрмәтле кази, фәлсәфи һәм дини яктан аңлатып бирделәр безгә. Практик яктан һәм конкрет яктан караганда, менә сезнең тормышта ничек күренә бу хәзерге тормышның динамикасы һәм кыбласы? Кайсы категориябез һәм нинди уңышлар һәм чигенүләр? Сез күпме яшәгәндегез соң 15 елда?
Безнең 15 елда күпме яшәгәнергә алга таба барганнарына күрә, мин негатив күрмәскә тырышам, позитивны күрергә тырышам. Менә бу ел без Җәлил хәзрәтләр авылында эшләргә туры килде. Мин анда барып, без элегерәк тезеп йөри идек Татарстанда дин үңгәтерләргә иде. Ә хәзер күрәбез бик каты матур түбәтәй килгән бабайлар, балалар, ислам динен күренәнелек, яхшылык. Ну, позитивны бик каты безнең
авылда балалар менә авылларда урысча сөйләшә торган гадәт бар. Мәктәптә йөриләр, интернетта ВКонтакте урысча язышалар һәм урысча сөйләшәләр. Ничек хәзер авылында мондый хәл?
Анда татарча сөйләшәләр. Мин үзем дә бик каты мишәр булганга күрә, литературны татарча сөйләшмәгәнгә алар мине бик күп төзәтәләр, балалар да, укытучылар да. Мин нәрсә әйтмәклем, бик каты Җәлил хәзрәттән яхшы опыт әрәндем мин. Менә бу 2 кичкендә
аракы турда әйткән идегез. Мен шығырдан белән дә Урмай, Тукай, Куш авылларын карыйм, эчкүчелек бик күпкә килмегәндер истәндә. Яшьләрнең ичмәвенә сәбәп икътисад мәсьәләсе дә бардыр. Менә безнең бит бөтен Истанбулда сәүдә итәләр, машина белән йөрергә кирәк. Исеп рульгә утырсаң, праваны алалар, акча эшләп булмый, гаиләне ашатырга кирәк.
Ике яктан кичкенә генә авылда да 4 аракылы кибет була бит әле.
Менә хәзер күпкә хакими бара, без менә хәзер ничә мөрәҗәгать тә кабул иттек. Шәхси сатучы кешеләр үзләренең кибетләрне аракыларын алдылар. Менә бу берсе. Менә бу
сез мөрәҗәгать иткәнгә алдылармы?
Әйе, без үзебез бер халык мөрәҗәгать итеп, сыны сразылар алардан аракыларын алырга дип. Һәм күбесе тыңлап үзләренең кибетләрне аракыларын алдылар. Бөтенес түгел, күбесе алдылар.
Ул бит теге авылда фәлән кибеттә аракы тора дигән сүз, ул эчүчелек бар дигән сүз түгел бит. Менә 85-нче елны партия бетерде бит. Эчүчелек бетмәде бит. Бер җирдә аракы сатылмады. Ну, үшешелек элекеге караганда да хуже дәвам итте. Татарларны самогон куарга өйрәттеләр. Хикмәт аракы сата торган төшкене бетерүдә түгел, хикмәт аракы кулланучыны бетерүдә. Аракы кулланучы кимесе сату үзеннән үзе тукты. Әгәр кулланучы бар икән, сатучы кибет булмаса да, сатучы табылачак.
Аның бит социаль сәбәпләре була. Әйтәләр, менә эш юк. Шуңа күрә авылдан кеше китә. Авылдан кеше киткәч, яшьләр киткәч, ирләр киткәч, яки кызлар киткәч, бала юк. Бала булмагач, мәктәп ябыла, аның саны сыйныф булмый. Эш
беркайчан да беткәне юк, эш бар. Эштән ирене бар.
Ничек инде ул шығардан да эш бетмей, башка җирдә бетә.
Бер каяда, бер җирдә эш бетмей.
Эш бетмей, бер җирдә дә.
Теләүчесе юк.
Ие, эшләргә теләгән кеше юк.
Хәйдәр, менә хәзрәтләр акылады да куйды бит бу шартларны, димәк, үзебездән тора дигән кебек. Ә бит менә сезон төзелештә технозор бәйләнә, потребнозор бәйләнә, фәлән түрә ришвәт сорый һәм эш юк. Сез бу эштә ничек җырып чыгасыз? Алай кибеткә барып саласы килгән чаклар булмадымы?
Юк, булмадым эшләр. Үзең эзләмәсәң эш юк инде ул. Эшләүчеләр менә миңа киләләр, эшкә урнашырга киләләр. Киләләр, беренче вопрослары күпме түлисең? Нәрсә эшләргә икәнен сорамый алу синнән. Күпме түлисең дир? О, институт бетергәндә мин специалист дип киләнде. Эшне табырга кирәк, эзләргә кирәк, эшләргә кирәк.
Мин беләм шыгырдан да 40-шар баш эре терлек асраучы кешеләр бар. Ә шул ук вакытта урам башында тәмәке тартып, гайбәт шәйләп тора торган ирләр дә бар. Хәтта аларга әйтәләр, кир менә монда ярдәм итәл, менә бер баш хайван суйырсаң 800 сум. Бер йортта 10 баш хайван суялар. 10 баш суйырса, күлкенә бит 8000 сум акча җыштырып китә. Ну юк иште ми уларны. Иде шәһәрләрдә менә хәзер кругым Таҗикстаннан, Уртазиядан китле урам җыштырган чыкмый бит үзебезне халык эшләргә. Эшләгән кешегә эш бар.
Иң әшәкәлек безнең җиңел юл белән акча эшләргә. Менә
сез әйткән мәсьәлә буенча тагын мин ике нәрсәне кузгатыр идем. Менә бу кешеләрдән гаеп эзләп карап ишү үзебезгә карарга кирәк. Менә күптән түгел бер түгәрәк өстәл булды Мәскәүдә МГЛУда. Дәүләт даирәләрендә эшләгән Гришин хәзер ул җәмгыять эшендә эшли. Ул анда бик бер зур мәсьәләне кузгатты. Әйтергә әлек ояладыр идек дип әйтә, ләкин безнең дини лидерларыбызда да күп проблема бар дип әйтте. Кайберәүләре диде, дини эшне үзләренә, үзләренең гаиләләренә, якыннарына акча эшләү. Сул майландырдылар. Сүзләрендә ялган, үзләренең тәрбия яклары күренми, аңлашылмый, алар артына яшьләр ияреп бармый дип зур мәсьәләне кузгатты. Хәзер милли оешмаларда да, менә кайбер регионнардан бит яшерен батырын түгел, әле бөтен җанын тәнен биреп бирген кешеләр булса, хәзер бер акчалы бизнесмен килә, ул анда, менә бу кеше алып бараламының акчасы бар дип, аның өстенә нагрузка шикелле куялар. Ләкин аның йөрәгендә, күңелендә ул милли хәрәкәт эшләре бик юк тулмасын аңламый да ул. Акчасы бар дигән сүз бит әле бер нәрсәне белә дигән сүз түгел ул. Менә шуңа күрә дә менә бу милли хәрәкәтләрнең башында да тора торган кешеләр бөтен йөрәге, каны, тәне белән ул менә шул җелегенә кадәрле, менә шул фикер сеңгән кешеләр булырга тиеш.
Менә бит инде сез күп җирдә катнашасыз. Менә милләт проблемасын бер көнне күтәргәннәрдер инде сез әйткән җирдә име. Беренчедән анда катнашкан кешеләр һәркайсы үзен милләткә хезмәт итүче дип саный. Бүтән кешене күрә алмый, комашаулаучы дип саный. Иң беренче безгә бер-беребезне хөрмәт итәргә өйрәнергә кирәк. Бер-беребезнең хезмәтен күрә белергә өйрәнергә кирәк. Безнең бөтен эшебез кемнәндер зарлануга һәм гаепле кеше эшләүгә, эзләүгә кайтып кала. Бик җайлы бит ул. Мисын федераль үзәккә сылтадыкмасын, фәлән кешегә сылтадык эшләмәскә, эшләргә бит инде. Теләгән кеше әмәлен табар, теләмәгән кеше сәбәбен табар дигән сүз бар бит инде. Бит эшләргә мөмкинлек бар. Менә нинди генә кеше булмасын, нинди генә иҗтимагый хәрәкәт булмасын, нинди генә лидер булмасын, әгәр ул үз мәнфәгатен халык мәнфәгатеннән өстен куя икән, ул бер кашанда артыннан кеше дә йөрәт алмый, бер кашанда уңышка да ирешә алмый. Менә син динне җитәкләгәнсең икән, синең дини мәнфәгать үз мәнфәгатеңнән өстен булырга тиеш. Әгәр син ниндидер милли хәрәкәт тәшлисең икән, җитәкче икән, синең шулай ук милли мәнфәгать үз мәнфәгатеңнән өстен булырга тиеш. Ул бүген кемнедер сөгәргә, кычкырырга җайлы ул гаепләргә, хәзрәтләрне дә милләт өчен янып торучы дип бөтен кешене гаеплисең икән, үзеңнең балаң татарча да сөйләшми икән, татар гаиләсе төзелмәгән икән, аның татарча сөйләшми икән, синең милләт дип кычкыруыңнан ни файда?
Менә шулай итеп, Чувашия Диния Нәзарәте рәисе, Русия Федерациясының Иҗтимагый палатасы әгъзасы Әлбир Кырганов һәм Җәлил Казый үзләре йомгак ясап куйдылар. Бу әңгәмәдә әйткәнебезчә, Әлбир Кырганов, Җәлил Фазлыев һәм эшкуар Кайдар Сафиуллин катнаштылар. Әңгәмәне Римзил Вәли алып барды.